В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Вітаю усіх! І упродовж сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Всесвітній день боротьби з бідністю. Дата актуальна для кожного четвертого українця.
Середні верстви населення, середньодоходні групи постраждали в більшій мірі від кризи.
Сполучені Штати вшановують пам'ять Мартіна Лютера Кінга. And thereby help make our union more perfect. Огляд свіжої української преси.
За порушення, через які Тимошенко в'язнили на 7 років, можна при бажанні засудити на той же термін усіх українських президентів, частину прем'єрів та багатьох колишніх та чинних держслужбовців.
Про це одразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва продовжить слухання у справи за звинуваченням колишнього керівника Міністерства внутрішніх справ Юрія Луценка у службових злочинах. У судовому процесі триватиме опитування свідків у справі. Луценко перебуває під арештом з 27 грудня 2010 року. На попередньому засіданні, що відбулося 14 жовтня, суддя Сергій Вовк допитав 3 свідків. Депутат Верховної Ради від НОНС Арсеній Яценюк сьогодні перебуватиме в Брюсселі, де проведе зустріч з керівництвом Європарламенту та Єврокомісії. Сторони обговорюватимуть перспективи підписання між Україною та ЄС угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі після судового вердикту у справі Юлії Тимошенко. У суботу в Дніпропетровську Яценюк заявив, що опозиційні партії не формуватимуть єдиний список кандидатів у народні депутати на парламентські вибори 2012 року. Водночас лідер фронту змін наголосив, що опозиція бойкотуватиме вибори, якщо в них не братиме участі колишній прем'єр Юлія Тимошенко. Ліга арабських держав прагне стати посередником у переговорах сирійського уряду і опозиції. Про це міністри закордонних справ Ліги арабських держав заявили за підсумками екстреної наради в Каїрі. Дипломати вважають, що такий діалог може розпочатися протягом 15 днів. Раніше голова Ліги Набіль Аль-Арабі спростував повідомлення про призупинення членства Сирії у провідній регіональній організації через придушення армією політичних заворушень. Війська Національної перехідної ради Лівії прорвалися до центру Бані-Валіда, одного з останніх лівійських міст, що перебувають під владою прихильників скинутого диктатора Муамара Каддафі. Бої у Бані-Валіді тривають. Іран вимагає надати його дипломатам доступ до іранця, заарештованого у США, за підозрою в організації змови з метою убивства посла Саудівської Аравії у Вашингтоні.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні світ відзначає День боротьби з бідністю. За даними Інституту демографії, за межею бідності живе кожен четвертий українець. Українські соціологи, однак, стверджують, що кількість людей, які перебувають на межі виживання, останніми роками зменшилась, навіть попри економічну кризу. Проте люди із середнім достатком загалом стали жити бідніше. Більше про це у матеріалі Анастасії Москвичової.
17 жовтня – день, коли світ звертає увагу на проблеми людей, що живуть у злиднях. За даними Інституту демографії Національної академії наук, 25% українців живе на суму, що менше від прожиткового мінімуму. Особливістю України є те, що бідними за економічними показниками вважаються не тільки безробітні громадяни, а й ті, що працюють. Держава займає останнє місце із обсягу середньої заробітної плати у Європі, зауважує депутат-регіонал Василь Хара, голова парламентського комітету із соціальної політики і праці. Можливості для покращення життя українців у держави є, вважає Василь Хара.
У нас внутрішній валовий продукт у 4 рази менше, ніж у середній країні Євросоюзу, а середня заробітна плата – від 10 до 12 раз. Це свідчить про те, що навіть за такого внутрішнього валового продукту є можливість підвищити зарплату.
Потрібно зважати на те, що Україна все ще не вийшла із економічної кризи, зауважує Людмила Черенько, начальник відділу досліджень рівня життя Інституту демократії демографії та соціальних досліджень Національної академії наук. За її словами, у 2009 та 2010 роках зріс показник бідності відносно прожиткового мінімуму. Проте у першому кварталі цього року, у порівнянні із таким же періодом у минулому, показник знову знизився. Тобто нині кількість людей, які живуть у злиднях, зменшується, хоча загалом українці багатшими не стають. Відбувається вирівнювання прошарків бідних і середніх, зазначає соціолог.
Соціально вразливі групи населення, які повністю або частково на державному утриманні перебувають, їм держава в період кризи не зменшила гарантії. І всі виплати робила на тому ж самому рівні. А середні верстви населення, середньодоходні групи, постраждали в більшій мірі від кризи, зменшились не тільки реальні, а й номінальні доходи.
На сьогодні прожитковий мінімум на місяць для людини, що працює, становить 985 гривень. Хоча відповідно до проекту закону про державний бюджет на 2012 рік, із січня наступного року його обіцяють підвищити до 1073. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Вашингтоні відбулося офіційне посвячення пам'ятника Мартіну Лютеру Кінгу, видатному борцеві за громадянські права чорношкірого населення Америки, лауреатові Нобелівської премії миру. Тисячі людей зібралися у центрі столиці Сполучених Штатів на Національному Майдані. На мітингу виступив президент Барак Обама. З подробицями наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
В американському національному пантеоні Мартін Лютер Кінг посідає особливе місце. У середині минулого століття він, баптистський пастор із сегрегованого на той час американського півдня, очолив ненасильницький рух за громадянські права чорношкірих американців. Промови Кінга, сповнені біблійної мудрості, надихали країну. Його знаменита промова «Я маю мрію», виголошена на Національному Майдані в серпні 1963 року, увійшла не лише до підручників з історії, а й до хрестоматійних зразків ораторського мистецтва. Його висловлювання нині викарбовані на кам'яних брилах, які оточують 10-метрову статую великого американця. Меморіал Кінга розташовано між меморіалами Лінкольна і Джеферсона. Мартін Лютер Кінг загинув 1968 року від кулі расиста. Обама на той час був 6-річною дитиною. Він вважає, що Кінг проклав його шлях до Білого Дому. Виступаючи на мітингу посвячення меморіалу, президент Барак Обама, зокрема, сказав: сьогодні ми святкуємо повернення Мартіна Лютера Кінга до Національного Майдану. Тут він стоятиме вічно з-поміж пам'ятників батькам-засновникам цієї країни і тим, хто захищав її. Чорношкірий проповідник, без офіційного рангу чи титулу, він висловлював наші найглибші мрії та найстійкіші ідеї. Він був людиною, яка збуджувала наше сумління і тим самим зробила наш союз кращим. Our union more perfect. Обама і його дружина Мішель, а також віце-президент Джо Байден з дружиною Джил стояли поруч з діячів правозахисного руху. На мітингу виступали знамениті співаки Аріта Франклін, Шерін Крау і Стіві Вандер. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Що являє сьогодні для Заходу Юлія Тимошенко? Хто сприяв приходу до влади Віктора Януковича? За що можна притягти до відповідальності Миколу Азарова? Про це та про інше в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Так об'єднати світ проти себе здатні тільки українська влада та сомалійські пірати, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Видання пише, що, цитую, Янукович зі своїм боязким та запопадливим оточенням не хоче або не може зрозуміти, що Тимошенко не улюблениця Заходу. Це лакмусовий папірець, індикатор того, наскільки Янукович і його команда здатні сприймати думку співтовариства, частиною якого вони нібито прагнуть зробити і Україну. Захід фактично сприяв приходу Януковича і його команди до влади, не звертав уваги на порушення законності в перший рік правління. Нині час виправляти наслідки цих прорахунків, переконує Український тиждень. Звісно, стан справ в Україні – це відповідальність насамперед українського суспільства, зауважує видання. І розгром опозиції після приходу Януковича на посаду президента – провина самої опозиції. Однак Захід надто довго заплющував очі на порушення Януковичем і його командою конституційних прав і гарантій українців. Тож тепер настав час спільно рятувати Україну, наголошує Український тиждень. За порушення, через які Тимошенко в'язнили на 7 років, можна при бажанні засудити на той же термін усіх українських президентів, частину прем'єрів та багатьох колишніх та чинних держслужбовців, стверджує тижневий кореспондент. Скажімо, Миколі Азарову можна інкримінувати закон, яким він ввів експортні мита на продаж зерна, і внаслідок чого українські аграрії втратили понад 1,5 мільярда доларів. Але Ніду Кравчуку можна було б згадати реорганізацію чорноморського пароплавства, яке призвело до збитків, завданих державі на суму у 5 мільярдів доларів. Проте за що при бажанні можна було б засудити інших очільників та високопосадовців, кореспондент розповідає в статті «Потенційні клієнти». Мала батьківщина Януковича перестала бути обраною територією. Як інформує тижневик коментарі, з Донецька п'ють останні соки самі ж донецькі. Суму, яку шахтарська столиця змушена перераховувати в держбюджет на 2012 рік, планують збільшити в п'ятеро. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Дмитро Баркар. І далі йдеться про таке. Спілка письменників України обиратиме нового голову.
Спілка не стадо баранів, яке треба рятувати від вовка. Потрібна авторитетна особистість.
Як стикуються новинки політичного піару та українські політичні реалії?
В нас все ж таки найбільш активні виборці – це люди похилого віку, в яких не те, що інтернету, комп'ютерів немає.
Депутат Луганської міськради Роман Ландік знову у центрі скандалу.
Правозахисники планують направити в прокуратуру та міліцію офіційний запит з метою дізнатися, де зараз знаходиться Роман Ландік і чи утримується він під вартою.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні у Пущі Водиці, що під Києвом, починає роботу з'їзд членів Національної спілки письменників України. Як зазначили у спілці, на з'їзді говоритимуть про літературу, творчі проблеми, письменницьке співжиття. Скажуть своє слово щодо політичних репресій та розправ, котрі відбуваються в Україні. А також обиратимуть нового голову об'єднання. Більше про це у матеріалі Софії Середи.
Цими днями українські літератори збираються під Києвом на черговий з'їзд Національної спілки письменників. Обрання її нового голови – одне з пріоритетних завдань зустрічі. Нинішній очільник спілки Володимир Яворівський вважає свою 10-річну діяльність на цій посаді успішною. Каже, вдалося і майно зберегти, і захистити мистецьке об'єднання від розколів. Попри це, зазначає, що передбачає критику на свою адресу та готовий до неї.
Треба було глибше реформувати спілку. Не вдалося відродити видавництво «Український письменник». Треба було активніше робити виїзні засідання секретаріату в областях, зустрічатися з губернатором, письменниками. Десь не вистачило часу, десь волі. Чистякаюся.
Наразі голова спілки зазначає, що на нещодавньому з'їзді очільники обласних спілок дійшли згоди, що керівником такого об'єднання має бути народний депутат, який не боїться влади, не буде згинатися перед нею. Письменник Павло Мовчан – депутат, проте не має наміру брати участі у цих виборах. На його думку, неважливо, хто стане головою спілки, адже майбутнього у неї немає. Вибори нового голови, на його думку, будуть лише формальністю, бо принцип демократичності зламаний низкою поправок до статуту, яким маніпулюватимуть у ці дні. Зміна керівництва спілки все ж відбудеться. Такої думки учасник з'їзду Михайло Слабошпицький. Каже, найбільше шансів стати новим керівником мають Василь Шкляр та Віктор Баранов.
Де інформаційна війна, поширюється думка, що тільки народний депутат може очолювати спілку в той час, коли звідусюди йдуть рейдерські атаки. Спілка не стадо баранів, яке треба рятувати від вовка. Потрібна авторитетна особистість.
Письменник Андрій Кокотюха не є членом спілки, адже вважає такі об'єднання сталінським ноу-хау. До того ж, на його думку, подібні з'їзди не вирішують важливих питань у розвитку сучасної української літератури.
Ну що це та спілка письменників, голова якої член політичної партії? Або іди в партію, або будь письменником.
За всю історію існування спілку письменників України очолило 11 літераторів, серед яких Микола Бажан, Максим Рильський, Олесь Гончар та Микола Загребельний. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Виборці в усьому світі все більше розуміють, що ними маніпулюють, кажуть фахівці. Дивлячись новини по телебаченню, багато людей одразу бачать в окремих сюжетах роботу піар-фахівців. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив один з провідних фахівців у галузі громадської комунікації, президент Міжнародної піар-асоціації Річард Лінінг. Днями він відвідав Харків на запрошення Міжнародного інституту регіональної преси та інформації. Із політтехнологом спілкувалася Юлія Журавльова.
Скажіть, будь ласка, які зараз найпоширеніші виборчі технології?
Кампанія Обами, наприклад, була побудована загалом з використанням інтернету. Головне – дати відчути виборцям, що вони беруть участь в активній виборчій кампанії.
Серед засобів комунікації, як ви кажете, одну з ключових ролей відіграє інтернет. Але якщо взяти Україну, то в нас все ж таки найбільш активні виборці – це люди похилого віку, в яких не те, що інтернету, комп'ютерів немає.
За моїми даними, в Україні сьогодні 34% населення користуються інтернетом. І ще більшу роль грає те, що люди, які, наприклад, влаштовують мітинги чи демонстрації, сідаючи в таксі, активно обговорюють ту чи іншу інформацію, яку треба вкинути. А потім водій таксі багаторазово повторює це своїм наступним пасажирам. Тобто інтернет грає велику роль, але це не єдиний, не основний і не завжди найбільш ефективний канал комунікації.
Що зі світового досвіду політичного піару зараз варто брати нам озброєння?
Глобальна тенденція полягає в тому, що люди хочуть, щоб їх голос було почуто. Це чітко проявилося під час виборів у США. Теж стосується і арабських країн. Люди хочуть висловлювати свою думку. Проблема з інтернетом в тому, що там надто багато людей висловлюються. І треба ще працювати, щоб ці думки зрозуміти і узагальнити. Але робити це все одно треба, і таким чином, щоб люди відчували себе учасниками політичного життя.
Наскільки реальні вибори без брудних технологій?
Так, це можливо, але я не говорю, що це відбувається. Це питання лише того, наскільки суспільство контролює своїх обранців.
Про світові тенденції політичного піару нам розповів президент Міжнародної піар-асоціації Річард Лінінг. Тим часом місцеві експерти кажуть, майбутня виборча кампанія, як і попередня, буде характеризуватися не стільки роботою та діалогом із виборцями, скільки затребуваністю гарних юристів, які допоможуть відстояти результат виборів. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Депутат Луганської міськради Роман Ландік, затриманий за обвинуваченням у побитті дівчини, нібито спокійно розгулює по Луганську. Таку інформацію розповсюдив голова правозахисної групи «Поступ» Костянтин Реуцький. Правозахисник стверджує, що бачив Романа Ландіка на вулиці на власні очі. Правоохоронці цю інформацію категорично заперечують. Де ж насправді зараз перебуває скандально відомий депутат, спробував дізнатися наш кореспондент Андрій Кузнєцов.
Правозахисник Костянтин Реуцький запевняє, що 14 жовтня близько 6 години вечора у центрі Луганська бачив Романа Ландіка. Підозрюваного, за словами Реуцького, міліція не супроводжувала. Правозахисник запевняє Радіо Свобода, що знайомий зі скандальним депутатом і помилитися навряд чи міг.
Він без супроводу направлявся в обласну прокуратуру увечері, що мене дуже здивувало. Він був одягнутий в чорний, досить якісний костюм. Не схоже, що він направлявся туди зі слідчого ізолятору.
Тим часом в обласній міліції стверджують, що Роман Ландік продовжує перебувати у слідчому ізоляторі. Коментуючи слова Костянтина Реуцького, начальник Центру громадських зв'язків обласного управління МВС Тетяна Павукаєв в коментарі Інтерфакс Україна заявили, що такого просто не може бути. В свою чергу керівник прес-служби обласного управління з питань виконання покарань Юлія Однобокова повідомила Радіо Свобода, що Роман Ландік не утримувався в слідчому ізоляторі Луганська, а перебував в ізоляторі тимчасового утримання Ленінського районного відділку міліції.
Я не знаю, де зараз знаходиться Роман Ландік, але утримувався він в ізоляторі тимчасового утримання при Ленінському РВВС. А далі його доля мені невідома.
Між тим, раніше мас-медіа повідомляли, що після того, як суд дав санкцію на арешт, то Романа Ландіка відправили саме до СІЗО. Правозахисники планують направити в прокуратуру та міліцію офіційний запит з метою дізнатися, де зараз знаходиться Роман Ландік і чи утримується він під вартою. Депутат міськради Роман Ландік прославився після того, як в інтернет потрапило відео з камер спостереження одного з луганських ресторанів. На відео чоловік дуже схожий на Романа Ландіка, жорстоко б'є дівчину. Після цього проти депутата прокуратура порушила карну справу, а самого Ландіка оголосили у розшук. Згодом Романа затримали російські правоохоронці у Краснодарському краї Росії. В середині вересня депутата доставили у Луганський, суд виніс рішення утримувати його під вартою. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Депутат Верховної Ради від НУНС Арсеній Яценюк сьогодні перебуватиме в Брюсселі, де проведе зустрічі з керівництвом Європарламенту та Єврокомісії. Сторони обговорюватимуть перспективи підписання між Україною та ЄС угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі після судового вердикту у справі Юлії Тимошенко. У суботу в Дніпропетровську Яценюк заявив, що опозиційні партії не формуватимуть єдиний список кандидатів у народні депутати на парламентські вибори 2012 року. Водночас лідер фронту змін наголосив, що опозиція бойкотуватиме вибори, якщо в них не братиме участі колишній прем'єр Юлія Тимошенко. Печерський районний суд Києва продовжить слухання справи за звинуваченням колишнього керівника Міністерства внутрішніх справ Юрія Луценка у службових злочинах. У судовому процесі триватиме опитування свідків. Луценко перебуває під арештом з 27 грудня 2010 року. На попередньому засіданні, що відбулося 14 жовтня, суддя Сергій Вовк допитав трьох свідків. Іран вимагає надати його дипломатам доступ до іранця, заарештованого у США за підозрою в організації змови з метою убивства посла Саудівської Аравії у Вашингтоні. Відповідно заяву іранського зовнішньополітичного відомства напередодні отримав тимчасовий повірений у справах Швейцарії в Тегерані. Він представляє інтереси США, які не мають дипломатичних відносин з Іраном. Мансор Арбабсіар, який має подвійне американське та іранське громадянство, був заарештований наприкінці вересня. За даними слідства, разом зі співробітником іранських спецслужб, якому вдалося втекти, він планував убити саудівського посла. Ліга арабських держав прагне стати посередником у переговорах сирійського уряду і опозиції. Про це міністри закордонних справ Ліги арабських держав заявили за підсумками екстреної наради в Каїрі. Дипломати вважають, що такий діалог може розпочатися протягом 15 днів. Раніше голова Ліги Набіль Аль-Арабі спростував повідомлення про призупинення членства Сирії у провідній регіональній організації у зв'язку з придушенням армією політичних демонстрацій. Війська Національної перехідної ради Лівії прорвалися до центру Бані-Валіда, одного з останніх лівійських міст, що перебувають під владою прихильників скинутого диктатора Муамара Каддафі. Бої у Бані-Валіді тривають.
Таким інформаційний ранок понеділка, 17 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був Дмитро Баркар. Ви слухали програму «Ранкова Свобода».
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.